Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Ligji për forcat e armatosura pritet të marrë vota të mjaftueshme në kuvent. Vendimi për gjykatën e posaçme të Kosovës ka qenë i vështirë, por i drejtë, thot Jonathan Moore. Kryeministri i Ukrainës fajson sigurimin e shtetit për dhunën në Odesa. Mbi 60 të vrarë në luftimet midis rebelëve në Siri. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me zhvillimet në Kosovë, ku nesër kuvendi pritet të debatojë për formimin e forcave të armatosura. Deputetët shprehin bindjen se ligji për këtë forcë do t'i sigurojë votat e mjaftueshme, pasi sipas tyre faku është çështje në interes të vendit. Por ligjvënësit vazhdojnë të mbeten të ndarë për vendet e rezervuara në kuvend për komunitetet pakicë. Ndjekim për më shumë hollësi raportin e Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës pritet që të hënën të debatojë dhe të vendosë nëse do të ketë votat e mjaftueshme për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Pikrisht në kërkim të një kompromisi, liderët politik të partive kryesore pritet që para seancës së kuvendit të mblidhen dhe të diskutojnë për këtë çështje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, shpreh bindjen e tij se në seancën e së hënës nuk do të ketë mungesë të votave sa i takon çështjes së themelimit të forcave të armatosura të Kosovës.
Ne sëllësisht jemi të bindur se nëse nuk do të kemë probleme dhe çdo gjë do të kalojë në normalitet, ashtu siç edhe i takon të shkojë. Nuk e besoj se asnjë nga deputetët e kuvendit të Kosovës është kundër formimit të forcave të armatosura, sepse formimi i kësaj force prodhon siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës, pa marrë parasysh përkatësinë nacionale.
Grabovci me siguri foli edhe për votat e komuniteteve pakicë në kuvendin e Kosovës, se nuk do ta kundërshtojnë dhe do të votojnë pro themelimit të forcave të armatosura.
Shpresoj dhe besoj fuqishëm se edhe nesër të gjithë pa preshtim do ta japin votën e tyre pro kalimit të këtij ligji për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Unë asë njëherë deri me tash, gjatë takimi u konsultav që kem pas, nuk kem pas ndë një kurzim nga minoritarët, të e them për korekci.
Ajo që ka kërkon komuniteti pakicë në kuvendin e Kosovës si pas Grabovcit është vazhdimi edhe për një mandat i vendeve të rezervuara, por si pas ti kjo çështje është ndarë dhe do të rregullohet me një marveshje ndërmjet liderve politikë. Nga ana tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se votat e deputetëve të LDK-s për ushtrinë janë të sigurta pro vendimit.
Votat e Lidhjes Demokratike për ushtrinë janë të garantuara, ndërsa sa i përket lëndëve të rezervuara po ashtu janë e kundërta garantimit që do të thotë ne nuk japim votat për lëndët e rezervuara. Do nuk duhet të votojmë sepse rrezikohet përfaqësimi dhe rrezikohet balancimi i pushtetit të shtetit Kosovës, kështu që me këtë arsyetim ne nuk japim votat.
Ndërsa Mahir Jagjellar, ministri i administratës publike, kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, tha se komuniteti turk në kuvend do të votojë pro formimit të ushtrisë së Kosovës. Ai tha po ashtu se kjo çështje është interes i vendit.
Unë besoj që edhe në grupin 6 plus, por besoj edhe në komitetet cilat janë jashtë grupit parlamentar 6 plus, do të votohet në mënyrën konstruktive dhe do të votohet për forcat e armatosura të Kosovës.
Megjithatë, ministri Jagjellar kritikoi përfaqësuesit e institucioneve se për këtë çështje dhe të tjera ka munguar bashkëpunimi dhe koordinimi me komunitetet. Presim që në të ardhmen të ketë kulturë të bisedimeve brenda parlamentit dhe me zyrtar të lartë shtetror, shtoi Jagjellar. Kurse deputetja Jasmina Zhivkovic nga Partia e Pavarur Liberale shprehet shkurse ende nuk ka një qendrim të prerë nëse do të votohet për apo kundër kësaj çështje.
It's still early, so maybe yes, maybe no, that Everything can be expected.
Është ende herët, ndoshta po e ndoshta jo. Çdo gjë mund të pritet, tha ajo. Sidoqoftë mbetet të shihet nëse të hënën liderët politik do të arrijnë ndonjë marrëveshje para seancës së kuvendit në kërkim të sigurimit të votave të pakicave për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Një kompromis eventual do të mundsonte më pas edhe marrëveshjen për agjendën politike që përfshin edhe caktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konu Shefci.
Zëri juaj në programet tona. Mungesa e përvojës për punë të caktuara po paraqitet si problem për punësim në Kosovë. Disa të rinj në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se ky kriter po i diskriminon ata që në fillim të karrierës. Opinionet e tyre na i sjell Nadia Ahmeti.
Në media të shkruara, portale elektronike, por edhe institucione publike mund të hasësh në shumë konkurse për punësi në sektorin publik, po ashtu edhe atë privat. Por në përshkrimin e kushteve në shumicën e konkurseve kërkohet diplomë universiteti, përvoja punës nga 1 deri në 3 vjet, varësisht nga lloji punës, si dhe mosha mesatare prej 20 deri në 30 vjeç. Por përvoja punës po paraqitet problem për punësim për të rinjtë kosovar, thonë disa nga ata për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Ata thonë se të rinjtë po diskriminohen në fillim të karrierës së tyre profesionale për shkak se konkurset për vende pune kërkojnë përvojë pune, e në anën tjetër nuk ju jepet mundësia që ta krijojnë këtë përvojë. Gëzim Krasniqi, absolvent në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se është i vetëdijshëm se do të ballafaqohet me këtë problem pas përfundimit të studimeve.
Veç që e di që ta është jem absolvent, edhe e di që së jemi gasëm për punë, do së ty në intervista dhe që është këta i bojnë, ku lypet praktika, përvoja. A më në gjë flëtë që kam probleme.
Edhe Rinore Qica nga Komuna Fush Kosove studion Fakultetin e Ndërtimtarisë. A i thotë se përvoja punës është pëngesë për punësim, por me i shqetësuar shprejet, pasi si pas ti, vetë fakultetin nuk krijon kuadro të gatshme për treg të punës. Rinori thekson se nuk realizojnë praktik të duras në kuadrë të fakultetit dhe për këtë është i detyruar pas përfundimit të paguaj kurse shtesë.
Vola e problemi më alë pëllë është, vo përvoj punë e sanë, veç ata që kanë lidhje për shpisë, për në rrishë e kërkosh nuk marë. Në gjithë sëzemi, kënë kërruz kemë qare, po e posima bashkë përgatitë ma për me ndonë trejtë punës. Që universitet nuk i përmush kërkesa për me nove planë trejtë punës, të nga përgatitë. Në nësë ti përse përfundaj qarë sëtimit, s'kom qare, po shku me japë 3-4 qenë arda një kurs, me kry, do me marë dhe programe që na vyjnë me armë forës, po këti mund vohjelë një mjerë, po këtim shkojnë.
Kriteret e punësimit janë diskriminuese për të sapo diplomuarit, po ashtu edhe për ata që dëshirojnë të punojnë në sektorin privat, thot Adonis Zeynullahu, student në vitin e parë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike.
Kam konkuruar në plet vana, po s'ko kërkosh nuk pranan pa pos në përvoj traveshore ose dy. Konkretisht se programar fillim, edhe si IT që kondrejtimi shkenca kompjuterike, po pa pos përvoj traveshore ose pa pos të kryim këtë fakultetin, kërkosh nuk marë parasysh.
Donjeta Hyseni, studentën e Fakultetin e Edukimit, thot.
Kam provoj pune rë shkollës mesme, që një kësësht edhe praktikë edhe pune. Shkollën mesme këm pas grafik, ama tash jam në universitet në tjetër drejten.
Abdyl Rustemi është duke vazhduar studimet në nivelin master në Fakultetin Ekonomik. Ai thotë se gjatë studimeve ka punuar në sektorin e hotelierisë dhe ndërtimtarisë, por nuk ka përvoj pune në profesionin e ti në menagjim.
Ndryshe, prezentamin hala, asë që kom këshyru dhe pare, se tash jam nivel master, pa i përfundu studimet nuk më mënej me gjithë një punë. Kjo është një kriter që aplikohet vetëm për me, sa për me zedha ta që ata dojnë vetë, faktikisht me prishat korektinat realitetin e konkursit.
Flaka Rama, absolvente në Fakultetin Filologjik, thotë se nuk ka ndërmend të konkurojnë në ndonjë konkurs pa përfunduar studimet, edhe pse thotë se do të ballafaqohet me këtë problem.
Jo, në arju kom prit derisa diplomoj, që atëherë me konkuru. Menoj që për me konkuru për referente në fakultet, po të shatash.
Për dallim nga studentët e cilët nuk kanë pasur mundësi të përfundojnë praktikën, Agron Abdyli, student në Fakultetin Ekonomik, tashmë është praktikant në njërën nga bankat e Kosovës. Ai tregon lidhur me këtë.
Është shumë e mirë sepse më krijon edhe eksperiencë, edhe paralelisht nësoj edhe në eksperiencë, domethënë gjatë studimeve, edhe ato studime që i kam në fakultet, i praktikoj edhe në jetën reale. Sepse domethënë pa praktikë është shumë vështirë që të aplikohen ato studime që i kemi.
Por me problemin e përvojës së punës nuk ballafaqohet Besniki Gashi, student në vitin e dytë në Fakultetin Arkitekturës. pasi ai tashme punon në një kompani ndërtimore që udhiqet nga babai i tij. Por megjithatë sfidën e kompani paraqitet e gjetja punëtorëve të rinj me përvojë pune.
Unë po, jam i punësum tash, jam i punësum atë, dhe më thonë marru në jure. Po, njashtë edhe na kërkojmë, dhe më thonë, provoj pune për shdo punëtor që e pranojmë atë. Por, në varë dhe pre ambicjës, triut, shiko ambicjët edhe kështë.
Pa punësi është njën nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në dekadën e fundit e posaçërisht të rinjtë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se shkalla papunësisë në vend arrin 30.9%, kurse 55.3% janë të rinj nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Ndërkaq, sipas organizatave jo qeveritare, niveli i papunësisë në vend arrin rreth 50%. Për çdo vit në tregun e punës hyn rreth 30.000 persona, kurse tregu i punës absorbon vetëm 6.000 sosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ujrat e zeza shkarkohen në mjedis pa asnjë lloj trajtimi. Impianti vetëm për trajtimin e tyre është i planifikuar për 8.000 banor dhe gjendet në Skënderaj. Zyrtar qeveritar thonë se në vitet e ardhshme pritet të ndërtohet edhe një tjetër impiant në Prizren. Kronike Gresa Krajës.
Në një farforme, lumenjt e Kosovës paka shumë e kanë marrë rolin e kolektorëve të ndotjes dhe të mbeturinave dhe të gjitha formave në Kosovë.
Kështu shprehet Zeqir Veselaj, profesori lëndës së mjedisit në Universitetin e Prishtinës. Ai thekson se mos kyçja e gjysmës së popullsisë së Kosovës në rrjetin e kanalizimit nuk e siguron një cilësi të mirë të jetesës së qytetarëve. Sipas tij, kanalizimet në botën e qytetruar gjithmonë përfundojnë në sisteme për trajtim, respektivisht në pastrimin e ujrave të zeza, diçka që në Kosovë është duke munguar.
Përqindjet e kyçjes popullatës në sistem të kanalizimit është ende dikun dhe 50% e popullatës. Ne në Kosovë do të thotë për momentin kemi vetëm një impiant funksional për trajtim të ujrave të zeza, që është impianti i Skënderajit i ndërtuar me fondet e Komisionit Evropian, dhe i dyti që sapo ka filluar në Prizren. Të gjitha ujrat e zeza që gjenerohen në Kosovë më tutje në rastin më të mirë mund kalojnë në përgropa septike dhe si të tila përsëri i kthehen ambientit të jashtëm qoftë lumejve tanë qoftë edhe me derdhe në për hapsirat hapurat të tokës dhe që definitivisht mund të përfundojnë pastaj edhe në ujrat nëntoksore prej nga edhe furnizohet një pjesë mjaft e madhe qytetarëve të Kosovës.
Në një raport të publikuar nga Qeveria e Kosovës në vitin 2010, të titulluar Zhvillimi i Programit Universitar për Sektorin e Ujrave në Kosovë, thuhet se rreth 45% e popullsisë është e lidhur me një rrjet kanalizimi. Aty potencohet se ujrat e zeza të mbledhura shkarkohen në mjedis pa asnjë lloj trajtimi dhe se ekziston vetëm një impiant për trajtimin e ujrave të zeza në vend. Ky impiant i vetëm është i planifikuar për 8.000 banorë dhe gjendet në Skënderaj. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Ambientit, janë edhe disa impiante të vogla të ndërtuara për një apo disa fshatra, të tilla ka edhe në sektorin privat dhe në biznesa. Nasar Bajraktari, drejtori i Departamentit të Ujit në Ministrinë e Ambientit, pohon se Kosova nuk qëndron mirë në trajtimin e ujrave të zeza.
Po, Republika Kosovës realisht nuk qëndron mirë në fushën e trajtimit të ujrave të zeza, edhe për kundër veprimeve dhe aktivitetëve dhe projekteve konkrete të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor për të bërë fizibilitetin për trajtimin e ujrave të zeza për qendrat më të mëdha të Republikës Kosovës si Peja, Gjakova, Prizreni, Ferizaj, Prishtina, Gjilane dhe se fundi kemi në përfundim atë për Mitrovicën.
Zoti Bajraktari pohon se një nga faktorët më të mëdhenj që ndotin lumen dhe liçenat e Kosovës është shkarkimi ujrave të patrajtuara.
Realisht, po themi kështu në favor të ujrave është fatë se industria rand nuk është e zhvillone dhe kjo e ndlehtëson këtë çështje ndërsa me që kjo pjesë ka stagnuar të rëdhjetë se ndodhë si maj madhë këtë drejtim është vetë shkarkimi ujrat të patratuar nga zonat e urbane.
Mos funksionimi dur i rjetit të kanalizimit në Kosovë dhe mungesa impianteve për pastrimin e ujrave të zeza bënd që këto të fundit të kalojnë edhe në ambjente të jashtme. Për posmirçënjes së qytetarëve, profesor Zeqir Veselaj thotë se dhe fauna e flora e Kosovës po dëmtohet nga ndotja që shkaktojnë ujrat e zeza.
Ne kemi disa raste viteve të fundit, 2-3 viteve të fundit të ngordjeve masive të peshve në lumet e ndryshëm në Sitnis, në Lepenc, që pak a shumë ka ndodhë me derdhe aksidentale të ujrave tepër të ngarkuara në ndotje, por në përgjithësi do të thotë niveli i ndotjes është mjaft i lartë, sepse pothuaj të gjitha sistemet e kanalizimit me gjithë ato ndotë natyrave kimike, organike dhe inorganike përfundojnë në lumet, respektivisht në ujra tonë të tjerë, dhe duke qenë si të tillë, ata krijojnë kushte të pafavorshme për jetën e faunës, por edhe të florës.
Në vitet në vijim pritet që të ndërtohet impianti në Prizren. Zyrtarët e Ministrisë së Ambientit bëjnë të ditur se si janë përgatitur të gjitha dokumentet e nevojshme dhe tani janë në fazën përfundimtare të përzgjedhjes së kompanisë implementuese të këtij projekti. Për këtë projekt, Qeveria e Kosovës i ka ndarë 5 milion euro, ku vendi komunal i Prizrenit 3.5 milion dhe 12.000 euro tjera janë donacione nga Banka Gjermane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja. Në rajon përkatësisht në Maqedoni, krahas papunësisë, problem paraqitet edhe angazhimi i madh i qytetarëve në lojra fati. Ngjarjet në botë ndërkaq vazhdon të dominojë kriza në Ukrainë. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një vend ku mbi 30% e popullsisë është e papunë dhe ka pak perspektivë, është e kuptueshme që qytetarët të ndërtojnë shpresat e tyre në lojra fati, thonë sociologët duke komentuar të dhënat e Asociacionit të Basteve Sportive në Republikën e Maqedonisë. Sipas këtyre të dhënave, mbi 45% e popullsisë së vendit është e përfshirë në vënjen e basteve. Qytetarët pranojnë se shanset për të fituar janë të vogla, por megjithatë të nuk heqin dorë. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Sipas analizave që ka bërë Asociacioni i Basteve Sportive në Republikën e Maqedonisë, rezulton se mbi 45% e popullatës së vendit është e përfshirë në vënjen e basteve, ndërkohë që nga ky asociacion shprehin shqetësimin se me ndryshimet e fundit të ligjit për tatim personal, me çfarë do duhet të paguhet tatim prej 10% për secilin talon ku ka përfitim, do të ulet interesimi i qytetarëve për të vënë bast në bastore sportive. Ndërkohë qytetarët tonë se janë të vetëdijshëm se mundësit për të tuar janë shumë të vogla, por megjithatë nuk heqin dorë që një pjesë të madhe të kohës ta kalojnë në bastore. Vangjeli, i cili ka kaluar të 60-ta, thosë se qëndrimi në bastore shih si mundësi për të ikur nga problemet e shumta financiare, për të cilat nuk shoh ndonjë rrugë dalje. Po kjo që bastore sportive janë të stërmbushura me të rinj, do të thotë se kemi të bëjmë me një sëmundje të shekullit 21, sëmundje që e ka kapluar shumë rënd shoqërinë tonë, me që në vend se këto të rinj të rekreohen, punojnë, ndërtojnë perspektiva, ata bashkë me mua me orë të tëra qëndrojnë këtu, tekson Vangjeli. Gjërsa sociologët thonë se hapja e një numri të madh të bastorëve dhe përgjithësi institucionave shtetërore.
Bas vitit 1991 kemi një shtim të ashtu të sforcuar të bastorëve edhe të luajtjes ashtu të themi të pokerit nëpërmjet internetit, gjë që është diçka e rre. Edhe që e involvon sidomos gjeneratën e re dhe kërkimet shkencore tregojnë se më së tepërmi luajnë njerëzit me arsim të ulët, më të ulët, edhe njerëzit e papunë, gjë që dojnë.
Shpreh Hasan Jashari, sociolog nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov. Ai më pas nënvizon se edhe pse bastet, veçanërisht ata në lojrat sportive, paraqesin mundësi për të relaksuar, në Maqedoni, si pasojë e rritjes së krizës ekonomike, ato paraqesin segment të rëndësishëm për të ushqyer shpresat e shumicës së qytetarëve, si një rrugë vetme për një jetë më të mirë.
Kërkimet shkencore tregojnë se ka indikator se në situatat e krizës shoqërore të varfrisë masive, kemi të bëjmë me rritje të interesimit për të luajtur në to lojna edhe të vizitojmë bastore.
Vlerëson sociologu nga Titova Hasan Jashari. Ndryshe sipas ndryshimeve të fundit ligjore ndalohet vënje e basteve në lojrat e fatit në internet dhe përmes veb-faqeve dhe kompanive të shteteve të tjera. Me atë që baste sportive do duhet të kryhen përmes lotarisë shtetërore, subjekt ky i ri ku shteti ka 51% të pronësisë, ndërkohë që janë bllokuar të gjitha veb-faqet e internetit që mund sërin vënjen e basteve në vendet e jashtme. Nga ana tjetër, ekspertët e IT-s theksojnë se është e pakuptim kjo masë ndërmarrë nga ana e qeverisë për bllokimin e faqeve legale të cilat promovojnë bastore ndërkombëtare, gjersa shërbimet e njëjta të kompanive vendore janë në funksion. Tendenca që të filtrohen disa veb-faqe të huaja, gjithsesi të pamundsohet qasja tek disa faqe interneti të cilat promovojnë lojra të ndryshme të fatit, është praktike vendeve siç është Kina dhe Korea e Veriut, sepse nuk mund të thuhet se ata faqe janë të dëmshme, ndërkohë që me përmbajtje të njëjta u ofrohen qytetarëve nga bastore të vendit. Tekson Zoran Riçiliev, ekspert i IT-s, duke shprehur drojë se kjo mënyrë e veprimit i hap rrugë dhe ndalimit të veb-faqeve të tjera të internetit, të cilat me kohë mund të jenë në kundërshtim me interesat e drejtë për drejta të qeverisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kaosi dhe dhuna e ditëve të fundit në lindje të Ukrainës kanë bërë që vëzhguesit të paralajmërojnë se ky vend po rrëshqet drejt luftës civile. Për dhunën masive në qytetin Odesa, kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka fajsuar sot shërbimin e sigurisë. Thuhet se zyrtarët e zbatimit të ligjit janë duke dezertuar në anën e rebelëve. Për më shumë hollësim, materialin në vazhdim. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka fajsuar shërbimin e sigurisë së vendit për dhunën në Odesa, e cila ka lënë mbi 40 njerëz të vrarë. Yatsenyuk i ka thënë BBC se policia ka dështuar të ndalë dhunën dhe se për këtë do të ketë hetime të plota, gjithë përfshirëse dhe të pavarura. Unë personalisht fajsoj sigurimin e shtetit dhe zyrën për zbatimin e ligjit, që nuk kanë bërë asgjë për të ndaluar trazirat. Këto forca të sigurisë janë jo efikase dhe ato kanë shkelur ligjin, ka thënë Yatsenyuk. Ai ka bërë të ditur se shefi i policisë në Odesa është shkarkuar nga detyra dhe se zyra e prokurorit ka nisur tashmë hetimet. Saktësisht 42 njerëz kanë vdekur të premtën në Odesa, shumica e tyre nga zjarri në ndërtesën e sindikatave, ku protestuesit separatist kanë barikaduar veten pas përleshjeve me aktivistët që mbështesin qeverinë në Kiev. Yatsenyuk ka thënë se grupet proruse kanë provokuar trazirat. Ai ka akuzuar Rusin dhe protestuesit prorus për orkestrim të luftës së vërtet për të eliminuar Ukrainën dhe për të eliminuar pavarësinë e Ukrainës. I pyetur për grupet proruse të cilat kanë uzurpuar shumë ndërtesa në qytetet në lindje, Yatsenyuk ka thënë:
"We haven't lost entirely the control.
Ne nuk e kemi humbur tërësisht kontrollin. Ka disa vende që janë nën kontrollin e protestuesve që udhëhiqen nga Rusia, por operacioni antiterrorist është duke vazhduar dhe e shumë çka do të varet nga popullata lokale nëse ajo mbështet paqen dhe sigurinë apo ata që sponsorizohen nga Rusia", ka thënë Yatsenyuk, duke shprehur gatishmërinë e autoriteteve në Kiev për të rivendosur paqe dhe rend.
"We send a very clear messages to everyone.
Ne jemi duke dërguar mesazh të qartë për të gjithë. Ju mund të flisni rusisht. Ne jemi të gatshëm të ndryshojmë kushtetutën. Jemi të gatshëm të fuqizojmë qeveritë lokale dhe autoritetet lokale. Jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka për të mbajtur një vend të bashkuar", ka thënë Yatsenyuk. Një zëdhënësi qeverisë ruse ka thënë se do të ishte absurde për Ukrainën që të mbaj zgjedhjet e planifikuara presidenciale më 25 maj. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov ka përsëritur se Rusia do të përballet me më shumë sanksione nëse vazhdon të mbështesë separatistët në Ukrainë. Mediat e huaja, duke u thirrur në raportet e gazetarëve në terren, kanë shkruar se Ukraina është duke rrëshqitur drejt një lufte civile. Sipas tyre, qyteti Slavjansk është shndërruar në zemër të forcave proruse që veprojnë në rajon. Persona të armatosur, të udhëhequr nga kryetari i vetëm ruar Vaclav Ponomariov, kontrollojnë këtë qytet për më shumë se 2 javë. Në Donetsk, Luhansk, Kostinovka dhe Horlivka, rebelët kanë uzurpuar shumicën e ndërtesave administrative dhe të sigurisë shtetërore. Rrëmbimet dhe vrasjet janë bërë të zakonshme, derisa zyrtarët e zbatimit të ligjit dezertojnë në anën e rebelëve. Rajoni është përfshirë nga trazirat prej se në Kiev ka ardhur në pushtet qeveria e re. Pushteti i ri ka pasuar demonstratat që kanë çuar në rrëzimin e presidentit prorus të Ukrainës Viktor Janukovic në fund të muajit shkurt. Shumë qytetarë në lindje të Ukrainës, pjesë e cila ka lidhje të forta ekonomike dhe kulturore me Rusinë, thonë se tani ndihen të marginalizuar. Këto të nderuar dëgjues ishin kronikat e përgatitura për këtë edicion. Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Zyrës për Evropën Qendrore dhe Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, ka thënë se vendimi për ngritjen e gjykatës së posaçme në Kosovë ka qenë i vështirë, por i drejtë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai ka thënë se për akuzat e ngritura nga Dick Marty duhet të vendoset drejtësia. Sipas tij, Washingtoni mbështet edhe procesin e transformimit të FSK-s në forca të armatosura. Deputeti i pavarur sërb në kuvendin e Kosovës, Milivoje Stojanović, ka porositur kryeministrin Hashim Thaçi se nuk ka nevojë të formojë forcat e armatosura të Kosovës. Ai ka thënë se Kosova nuk kërcënohet nga askush në rajon dhe se për sigurinë e saj kujdesen KFOR-i dhe Euleksi. Forcat e armatosura janë investimi shtrenjt, andaj është më mirë që qeveria paratë destinuara për fakun t'i përdorë për zgjidhjen e problemeve socioekonomike dhe të tjera, ka thënë Stojanović për mediat sërbe. 4 ditë luftime midis grupeve rivale islamike në lindje të Sirisë kanë lënë 62 rebel të vrarë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë po ashtu se luftimet kanë detyruar qindra civil të lënë shtëpitë e tyre në provincën Deir al-Zor. Përleshjet kanë përfshirë luftëtar nga fronti al-Nusra dhe shteti islamik i Irakut, të dyja këto grupe të lidhura me Al-Qaidën. Rebelët kanë luftuar ndërmjet vete për muaj të tërë mbi territorin që ata kanë marrë së bashku nga forcat e presidentit Bashar al-Assad. Ministria e Mbrojtjes e Jemenit ka njoftuar për 37 militantë të Al-Qaidës të vrarë në përleshje të rënda me ushtrinë në krahinën jugore Shabva. Ministria ka thënë se terroristët janë vrarë në ditën e 6 të operacioneve kundër Al-Qaidës në Gadishullin Arabik. Burimet ushtarake thonë se shumica të vrarëve kanë qënë të huaj, përfshirë Saudit, Afgan, Somalez dhe Çeçen. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë degën e Al-Qaidës në Jemen si më të rrezikshmen në botë. Afganistani është sot në ditë zie për viktimat e rrëshqitjes së dheut në veri të vendit. Katastrofa ka ndodhur të premtën në fshatin Abarek të provincës Badakshan. Numri i saktit të vdekurve është ende i paqartë. Të shtunën zyrtarët afgan kanë konfirmuar së paku 300 viktima, por numri i tyre pritet të rritet. Numri i konfirmuar i të vdekurve nga mbytja e anijes në Korenë e Jugut ka arritur në 224, bëjnë të ditur autoritetet. Presidentja jugkoreane Park Geun-hye ka atakuar sot të afërmit e viktimave, të cilëve u ka premtuar se përgjegjësit për tragjedinë do të ndëshkohen rënd. Ania është fundosur më 16 prill me 476 njerëz në bord, 174 janë shpëtuar, ndërsa 58 mbeten ende të zhdukur. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar qytetarët e tyre për një plan për të sulmuar dy hotele Sheraton në qytetin Lagos të Nigerisë. Lagos është qendra kryesore komerciale e Nigerisë, e cila tërheq shumë biznesmen të huaj dhe deri më tash ka qenë kursyer nga militantët islamik. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ata që qëndrojnë pas komplotit janë grupe të lidhura me terrorizmin, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.